kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat gelgele ke sa sala mawalakka jel kabega sa sadit meter bandi ku de sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagof dioda radio satellite nile sat ev internetin kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato takenya jalla tamo akkamolten jimaata caamsa kudashan barakuma lamaf kudashan akkalokkob sat etiopia timo caamsa torba barakuma lamaf torba ke sumesan ke san ran namo danditi
hidatto nal shabab somalia ke sa lafato aner jedan ammo war motumman biyetti gaddi sifne jedama taw dwar asattam jurtu anjalen ne gamadat
yemen ke sat wali galte lolad abinsa guyota shanif labsa mekano jir ol famajru tayu anqni zeita boba gargar satrako umejre jedama gabasa ke nyodu ke sati qopin ke nyeto bal lamati ro tokko diatu kadagenye fka dubin ras dimmo mabakatto ta yemen ke sa kanati fulefate waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara jaallanneetti deebina.
Hidhattoonni Al-Shabaab Soomaaliyaa kutaa shabalee sagadaanu keessaa maadhee mootummaa lama ega qabatanii yeroo gabaabaa booda humnootiin mootummaa immoo deebisanii qabachuu isaanii aangawoonni Soomaaliyaa gama kibbaa ibsanii jiru. Bulchaan kutaa shabalee sakan gadaanuu Abdul Kadir Mohammed Nuur raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti har'a ganama namoonni meeshaa gurguddaa hidhatan magaalaa Awdgelii fi Mubaarak kan to'atan ta'us humnootiin mootummaa amma gadhiisisanii jiru. Humnootiin gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM humnootiin mootummaa deebisanii to'achuu isaaniif mirkanii kennanii jiran. Bulchaan kutaa sanaa akka jedhanitti hidhattoonni qabatanii turan kiiloomeetira 3 of duuba akka deebi'an ta'era. Waraanni mootummaa immoo jajjabaatee yeroo ammaa magaalatti eeguuf qophii ta'uusaa ibsanii jiran. Wal waraansa kanaan namni 4 kan ajjeefame yoo ta'u kana keessaan 2 loltoota ta'uu dubbatu aangawoonni hidhattoonni immoo 20 caalaan ajjeefamuus ibsaniiru. Waraanni Sudaan kibbaa ribxe loltoota irratti tarkaanfii fudhatuun dhiittaa mirga namoomaa hamaa geessisaa jira jedha IGAD himannaa dhiyeesseen. IGAD har'a ibsa baaseen araarteessoonni dhimma Sudaan kibbaa gabaasaalee qabatamoo kan sibiilota irratti hokkarra akka gaggeeffamuuf gandeen keessatti dhiittaa mirga namoomaa fi hojiin diiggaa kan gaggeeffamu ta'uu agarsiisu argatanii jiru. Kutaa Yuunitii keessatti haleellaa gaggeeffame gara kutaa Joongilii fi Naayil Saolaanu keessatti tarkaanfii fudhatame dabalatees ta'u gabaasni kun ibseera. Ibsa ba'ee akka jedhutti humnootiin mootummaa haleellaa eebila 27 kaasee magaalaa Bantiyuu irratti gaggeessan kan ilaaleen to'attoonni gaad seenanii akka hin ilaalle dhorkee jira. Tarkaanfiin fudhatamu kunis waliigaltee dhukaasa dhaabinsa mootummaaf ribxe loltoota gidduutti waggaa darbe mallatteeffame sana cabsaa jedha IGAD. Oduu kana kan ilaaleen mootummaa Sudaan kibbaa biraa battalumatti deebiin kennameen jiru. Kan yaaliin mootummaa fonqolchuu irratti gaggeeffamee ture pireezidaantiin Burundii waan deebi'aniif jecha uummanni kuma hedduun jimaata har'aa daandilee Bujumburaa irratti bahuudhaan simannaa gaggeessee jira. Pireezidaant Piyeer Nkurunziizaa walgayii jecha Tanzaaniyaa keessa yeroo turan aangawoonni nageenyaa kan duraanii yaalii mootummaa fonqolchuu gaggeessan. Kunis pireezidaantichi filannoo marsaa sadaffaa gaggeeffamutti akka hin hirmaanne gochuufi. Mormitoonnis pireezidaantichi yeroo sadaffaaf aangoorra turuuf dorgomuun kun seera biyyattii cabsaa jechuudhaan falmu. Humnootiin waraanaa adda qoodamuudhaan ega wal waraanaa turanii booda akkasumas hiriira mormii pireezidaantii jararratti torbanneeniif gaggeeffamaa ture sana booda biyyatti deebi'aniiru. Namoota yaalii fonqolchaa mootummaa kana keessaa harka qabu jedhaman 3 aangawoonni Burundiidhanii jiran. Hidhattoonni garee Islaamik Isteet mooraa mootummaa kan Ramaadii Iraaq keessaa har'a qabatanii jiru. Alaabaa isaaniis magaala guddoo kutaa Anbaar irratti keessatti fannisan. Miseensi paarlaamaa Iraaq raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti magaalattiin guutummaatti to'annaa garee hidhattootaa kana jala hin oolle. Humnootiin mootummaa ammayyuu maadhee waraanaa kan Ramaadii gama dhiyaa keessaa akka qabatanitti jiru jedhamee yaadamaa jira. Hidhattoonni Islaamik Isteet gara walakkeessa magaalaatti seenuuf halkanidaa boombii gargaaraman. tarkaanfiin kun humnootiin mootummaa kanneen adda waraanaa hedduu lafa loote seentotaan qabatanii jiran gadhiisisuu waraanaa jiraniif qaaniidha. Humnootiin mootummaa waggaa kana keessa magaalaa Tikriitiin deebisanii to'achuun isaanii ni yaadatama. Dhukaasa dhaabinsi Yaman keessatti guyyaa shaniif argame akkuma kabajametti akka jiru kan ibse tokkummaan mootummoota walwaraansaan kan miidhame uummanni iddoo sanaa gargaarsi inni barbaadu garuu dhuman qabuu jedheera. Gabaasa kana Lisaa Shalaayint ergee sora.
Akka dhaabii qarqaarsi ilmaan namaa ka tokkummaa mootummootaa jedhutti uummatii Yemen ammallee rakkoo jajjabdu keessa jira. Duulii Saawudiin milishoota Huutii Yemen keessa ta'uuf jettee karaa cufteetiin waan alaa dhufaa seenuu dhoorteen rakkoorra rakkoo dabale. Akka itti gaafatamaan qarqaarsi ilmaan nama tokkummaa mootummoota damee Yemen Yohaannes Vaandar Klaawun jedhutti midhaanii bisaan gaazii fi qorsii akka akka kasilaanamee lubbuun geggeeffachuu danda'u xiyyuuraaf garbirraan fa'aniitiin fiduu dadhabuun rakkoorratti rakkoo dabalte jireenya uummata kanaa ammeessite. Itti gaafatamaan kun waan rakkoo tanaa bilbilaan gaazixeessotaatti yoo himelle midhaanii wanni mi'i doonii garbirratti fa'ama dafee doonii irraa ka'uu baannaan yookaan ammoo buufati doonii sun dafee banamuu baannaan rakkoo hedduu dhufuu danda'a.
The lack of fuel is a very critical issue because
Akkan jedha rakkoon gaazii rakkoo jajjabdu torbaan diqqaa keessatti gaazii argachuu baannaan hospitaalii hojii dhaaba. Bisaan waan hin jirree fi hojiin qulqullinnaa hojjechuu illee dhibitaati. Bilbilii hin jiraatu. Biitii telefoon hin qabaatu. Wanni cufti hojjechuu fi jenereeteriin jiraachuu malte. Tan tolchuuf ammoo gaaziin jiraachuu malte. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti akkuma uummatii Yemen kan waraanii oolmaa bultii dhoowwu afuur fudhatuu fi qarqaarsallee argate tolchuu fi lola walirra dhaabuun barbaachisaa ture. Qarqaarsa argachuu qofaa miti du'a awwaalachuu illee numa danda'an. Yemen ammaan tana biyyi waraanaati. Mootummaan biyyi suni humnaan hojiirra buusanii jennaan milishootii gamgamaan biyyitaan walirra fudhachuuf jedhanii harkatti wal saamuu jiran. Saawudiin ammoo milishoota mootummaa gargalchitu hutii hadhuu jirti. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti jilamaan keessatti nama 1,500 dhumate, 6,200 madaa'e, 4,500 baqate. Keessumattuu namni biyya alaa gara 29,000 rakkoo jajjabduu keessa jira Yemenitti.
Mootummoonni biyyoota Eeshiyaa kibba bahaa baqattoota galaana irratti rakkataa jiran kan namni simachuu dide sana simachuuf fedhii kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Qabsaa'onni akka tilmaamanitti godaantota balaa kanarraa hafan 1,800 ta'an harki caalaan isaanii nyaataaf bishaan dhabuudhaan rakkataa jiru. Kunis mootummaa Taayilaandi namoota seeraan alaa nama deddeebisan irratti tarkaanfii eega fudhatee booda caasaanii diigeera. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya, gitaara gosa muuziqaa taphachuudhaan Ameerikaaf addunyaa irratti baay'ee beekamaaf jaallatamaa akka ture BB King umrii isaa waggaa 89 kaleessa du'aan boqote. Yeroo jalqabaatiif bara 1949 kan muuziqaa isaa gabaarra oolchee fi gara waggoota 70 muuziqaa bluus keessa ka ture. Blues Baby King yookaan BB King ogummaan muuziqaa isaa dhaloota hedduu toosisee hojii dhaloota hedduu keessatti mul'ate. Mee wallee isaa inni wallistu Ameerikaa beekamtu kabiraa Tracy Chapman waliin walliseef muuziqaa isaa taphate ka The Thrill Is Gone jedhu sinafeerra kuno. Baby guutummaa addunyaa irratti dhaggeeffatoonni muuziqaa BB King hedduun muuziqaa isaa kaan irraa adda baasanii beekuun isaan hin dhibu. Shakkii tokko malee inni artistoota muuziqaa bluus kan Ameerikaa keessaa isaa baay'ee beekamaaf jaallatamaadha jechuu ni dandeenya. Inni ofii isaa waa'ee ogummaa muuziqaa isaa kana maal jedhaa ture?
I've always felt that to be an entertainer you got to entertain. So I've tried to pull all my energies together if I'm singing.
Ani yeroo maraa bo'aarsaa yookaan taphachiisaa kan ta'utu natti dhaga'ama. Nama bo'aarsuu qabda. Kanaaf yeroo wallisu annisaa yookaan energii mara sassaabbadheen achirra kaa'a. Namoonni daddaawwachuuf dhufan waan bareedaa sadhumaan gochuu danda'u ilaaluudhaaf akka dhufaniin yaadadha. Kanaaf do'aa irratti baay'ee innaan ba'u dhibaahan deemu jedha BB King. Walleessaa Why I Sing Blues maaliif akkan blues wallisu jedheen kan inni gitaara isaatiin taphate kanan sin hafeera. Kanumaan nagaatti dhaamna. Kan kaleessa halkan lafa kanarraa du'aan godaanee wallisaan Ameerikaa dhalata Afrikaa mootiin muuziqaa bluus BB King lubbuun isaa nagaanaa boqottu jenna. Walleelee isaaf guddaa galatoomsan. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 jira. As nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:00 gara 4:44. Kun 7:00 yeroo tokko ka dhiyaatu ka dhageenyeef ka dubbisnerra. Lola dhaabinsi guyyoota 5 tolfame Yemen keessatti hojiirra ooluu baqattoonni gamasii mirkaneessanii jiru. Gargaarsi UNHCR waadaa seene naannolee riphxee loltoota Huutiin dhuunfatame dhaqqabuusaa ibsuudhaan baqattoonni naannoo Eden jiran garuu gargaarsa kan argataa hin jiru jedhan jiru. Bishaaniif ibsaan waan hin jirreef jecha bishaan soogiddaa kan galaanaa dhuguuf dirqamne. Reeffi namootaa daandii irratti kukkufee namni kaasu waan hin jirreef kunis dhibee kabiroof saaxilamee jira. Gargaarsa tattamaa yoo nu dhaqqabe malee rakkoo hamaa keessa jirra jechuudhaan waamicha dabarsanii jiru baqattoonni kun. Tujubeen bakka bu'aa baqattoota Oromoo Aden Obbo Ahmed Kamaal Abdallaa haasofsistee jirti. Haala yeroo ammaa achitti mul'atu ibsuudhaan jalqabu.
Haalli yeroo ammaa deemaa jiru lolli deemaa ture. Ji'a tokkoo fi bultii 20 oliif lolli deemaa ture. Guyyaa halgaddaa irraa qabee waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa guyyaa 5 Foreign Affairs US Ameerikaa fi biyyoonni Arabaadhaa kan lola kan gaggeessaa jiran walii galuudhaan waan kana labsanii inni kun guyyaa lammaffaadhaaf deemaa jira. Lolli xayyaaraa taankii dhaabbatee jira jechuun guyyaa lameen kanaafi haala kana irra jirra. Baqattoonni Oromoodhaa ammoo rakkoo jabaa keessa jirra jechuun dhagaa ammaa gargaarsaa hin arganne jechuun waan takkallee.
Waliigaltee lola dhaabinsaa yeroo fi gareelee wal lolan gidduutti tolfame hojiirra ooleera jechuudha.
Guyyaa lamaaf hojiirra oolee jira. Akkan miidiyaa irraa arge zuhurii duratti yookaan sa'aatii 12 duratti argetti bakka tokko tokkotti cabeera kan jedhu miidiyaa. Ammoo naannoo nuti jirru kanatti akkuma kabajametti jira jechuudha.
Lola dhaabinsi kun yoo kabajame gargaarsi akka raabsamuuf UNHCR illee galaanarraan meeshaa gargaarsaa erguusaa beeksisee jira. Gargaarsi kun baqattoota dhaqqabeera obbo Ahmad.
Gargaarsi kun nuti nun dhaqqabne naannoo nuti jirru kun to'annaa warra sochii warra kibbaa warra janubii jedhamuun to'atamee jira. Gareen kaan ammoo nurraa achi siqanii lafa biraa to'atanii jiranii akka odeeffannoo an dhaga'aa jirutti jarrisan warri pirezidaantii duraanii fi milishoonni Huutiidhaa bakka san gargaarsi dhufee isaan to'annaa isaanii jala galchanii nutu hira kan jedhu akkasitti gargaarsa dhufe harka isaanii galfatan jechuun dhagee naannoo keenya immoo hanga ammaatti gargaarsi wayiitu hin jiru nuus hin geenye jechuudha.
Warri Januufii kuni warra pirezidanticha yeroo ammaa deeggiran.
Isaan warra bilisummaafu lolu pirezidaantii yeroo ammaadha mootummoonni Arabaa gargaaranii lolaa jiran duraanuu cituu feenaa nuti bara 1994 tokko taane malee mootummaa of danda'aa turre akka durii deebina jedhanii sochii duraan turee fi haala amma Araboonni geggeessan kanaa wajjin deeggarsa argatanii humna guddaa horatanii naannoo nuti jirru kana jaraa qabatee jira jechuu amma.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa haalli fayyummaa uummataa sababa hanqinaa kan akka ibsaarraan balaarra bu'uuf deemaa keessuma hospitaalonni hojii dhaabuu malu jechuun akeekkachiisa kenneera. Gama kanaan haalli jiru maal fakkaata?
Gama fayyaatiin haalli jiru dhugumatti hedduu nama suukanneessaa. Buufataaleen mootummaa hospitaaleen mootummaa guutumattu hospitaalli biyyoota Arabaa keessatti isa jalqabaa jedhamu naannoo nuti jirru kana ka ture ka mootummaadha. Milishoota warra Huutiitiin rukutamee barbadaa'ee jira. ICRT'n yeroo jalqabaaf achi dhufanii buufata godhatanii sharaa dhaabbatanii achi keessan nama yaalaa kan turan isaanillee isaanii wajjin rukutamanii achirraa baafatanii. Buufataaleen biraa ka mootummaadhaa hin jiranii ka jiran nama simachuu dhukkubsataas ta'ee nama madaa'illee simachuu hin danda'anii. Haalli jiru hedduu yaaddessaadhaa. Bishaan dhugaatiin hin jiru, ifaan hin jiru, duraanuu jiru summii itti naqan jedhameeti. Masjiidhaan labsaan halkan torbee tokko dura nutti labsanii amma torbee tokko oliif bishaan dhugaatii dhabnee haala hamaa keessa jirra naannoo jirru kanatti. Haalli hawaasummaadhaa hedduu yaaddessaadhaa. Suuqaaleen cufamanii akkuma jiranitti jiru wanni dhugan hin jiru. Bishaan soogiddaatii fi bishaan gartee summaa'ee namni lubbuudhaaf jecha biitii oowwo waan ta'eef kana dhugaa jira jechuudha. Baqattoonni Oromoos ta'ee warri biyyaas haala gadi dhufeessa jirra.
Bishaan sun summaa'uu akkamittiin beektan?
Bishaan sana abbootii biyyaa bulchiinsitoota irraas labsiin bahee nuti abbootii masgiida warra masgiida bulchan jechuudha. Isaantu halkan masgiida labsii baasee halkan makrafoonaan toora sa'aatii gara bariitti sa'aatii shanitti akkasitti nutti himan jechuu akka lakkoofsa biyya kanaatti.
Min dhuginaa jedhanii?
Namta akka kan dhugnee akka ittiin fayyadamne jedhanii labsan.
Amma gargaarsi dhala namaa dhaabii baqattoota akka tokkummaa mootummoota walumaa gala WHO yookaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa wajjin walii galuudhaanii meeshaa dhala namaaf kan barbaachisu raabsuuf qopheerra jiru. Naannaan keessan garuu hamma yoonaa gargaarsi sun hin dhaqqabneettan namoonni maal nyaatu? Attamittiin gargaarsa argatu? Naannoon sun naannoo haleelamaa ture sababa ta'ee fi miidhaa guddaan naannoo irra dhaqqabe sababa ta'eef?
Namni yeroo ammaatti ka duraan fiishaa waa qabnu nuti bibbitannee haalli deemaa ture hamaa ta'uu dursanii namoonni tokko tokko waa warri biyyaa waan akeekanii nutti himaa turaniif warri mallaqa fiishaa qabnu bitannee akkasitti manuma keessatti kuufannee hanga ammaa sanuma nyaachaa jirraa jechuudha. Gama UNHCR'niis gama jaarmiyaa WHO's ta'ee gama NGO adda addaatiin hanga ammaatti wanni dhufe hin jiru. Namni kanuma ifii qabu qusatee nyaachaa jira. Namni keenya walirra deemee akkasitti tokko tokkorratti mana tokkorratti gara abbaa warraa haadha warraa jaha torba faa walitti deebi'ee akkasitti waan argate ruuqaa tokko tokkollee taatu akkasitti wal harkaa fudhatee jiraata. Baqataan Oromooti warri biyyaas akkuma keenya sandaran rakkoo hamaa keessa jiru gargaarsi hin jiru namni haru kutamelleen bakka itti wallaannamu dhabee guyyaa lamaa sadii osoo ciisuu boodarra warri saawudii kun bilbilanii mustashfaalee dhuunfaatti riisipshina foormii erganii akkasitti eegas booda warri hospitaala dhuunfaa nama fufuudhuu eegalee jira. Warri dhume hanga ammaatti kan hin awwaalamin dirree dhumarratti darbamee reefi magaalaa keessa manarraa yoo gabbaate sin oofu jechuutu jube.
Reeffa namoota karaa irratti kufee jira.
Namni kaasu hin jiru reedduuf milishoota warra Huutiitii fi warra pirezidaantii duraaniiti warri biyya kanaa ka lolaa jiru kun kaasanii hin awwaalanii kasaanii kaasan malee ka biraan kaasanii akkasitti namni reefisaadhaa karaarra ciisee ajaawaa jira. Haala kanaan wal qabatee dhibeeleen adda addaa akkasitti rakkoo fidaa jira jechuudha.
Gareeleen wal fincilan yookaan wal lolan kun lamaanii naannaa keessan socho'aa jiru. Yeroo ammaa lola dhaabinsi haa tolfamu iyyuu maleen argitu warra wal lolan kana lamaan?
Ni agarra nurraa bakki isaan itti jiran amma mitira 500 jechuudha. Bakka nuti gallurraa mitira 500 irratti wal dhaabanii gamaa gamana ta'anii wal eegaa jiru jechuudha.
In argitu ijaan?
Ni agarra ijaan manarratti hoggaa ol baane fooqii irratti ol baane ijaan ni garra.
Waliigaltee lola dhaabinsaa kun egaa guyyaa 5 tolfamee jira. Sanboodaa maaltu ta'a jedhanii eegaa jiru?
Sanbooda wanni ta'u nuti akka baqattoota Oromootti miidiyaa irraas wanni dhagahaa jirru lolli deebi'ee jalqabaa Saawudii Arabiyaa kan lola kan olaantummaan geggeessaa jirtu waraana isii lammii biyya sii gara biyya kanaa erguu hin barbaaddu Senegal irraa waraana 2100 bitaa jirti warra Afrikaa adda addaa irraallee fiduu deemti jedhanii akkasuma Maaleeziyaa irraas waraana fiduu deemti. Lola jabaatu deebi'ee itti fufee naannoo nuti jirru kana sadarkaa jalqabaatti naannoo kana bilisoomsuuf karoorri akka jiru warri Saawudii san dubbataa jira. Baqattoonni Oromoodhaa kana keessatti yaaddoo hamaatu harkaanu qaba. Haalli keenya hedduu hedduu yaaddessaa fi rakkisaadhaa. Haalli namoomaadhaa biyya kana keessatti guutumattu haala nama gaddisiisu keessa jirraa jechuudha. Gama fayyaatiinis gama nyaataa dhugaatiitiinis gama nageenyaatiinis saaxil baanee jirratu jube.
Gama biraatiin immoo Obbo Ahmad as Ameerikaa keessa jechuudha hawaasi Oromoo Minnesota waa'ee dhimma baqattoota Yemen irratti kamittiin baqattoota kana gargaaruun akka danda'amu irratti sanbata dhufu foorumii geggeessuuf jiru jedhama. Waa'ee kanaa quba qabduu sin?
Waa'ee kanaa quban qabaa. Koreelee baqattoota Oromoo baraaruudhaaf sadarkaa gartee Yemenittis ta'e sadarkaa addunyaatti utubachuu qabna jedhanii hawaasni Oromoodhaa Minnesotaa walitti dhufanii dhaabbatan quban qaba. Achi keessaa tokko kan ta'e Obbo Sayid Mahammad Alii yeroorraa yerootti bilbileen na gaafata. Guyyaa 16 guyyumaati jette kanattis walgahii akka qaban na dhaamee jira. Kanaaf egaa nuti kan jennu Ameerikaa qofa osoo hin ta'in ummanni Oromoodhaa biyyoota addunyaa kana bal'aa jiru namni keenya yoo hirkoo walii ta'e malee rakkoo kana keessaa namni tokko lamaa sadii furmaata godhuu hin danda'u. Awustireeliyaa, Awurooppaa kan jiran, Iskaandineeviyaan Oromoon bakka jiranii ka'anii warreen beellama qabatanii fi nuu iyyuudhaaf furmaata nuu soquudhaaf yaalaa jiran wajji dhaabbatanii jaarmeeyaalee mirga dhala namaattis ta'ee mootummaa Ameerikaa, Foreign Affairs, State Department, European Union, Organization adda addaa jaarmeeyaalee mirga dhala namaa hundatti nuuf iyyanii balaa deemaa jiru kun lolli itti fufa kan dhaabbatu miti. Lolli miilaa eegaluuf deemaa. Lolli kun waraana gurraacha akka keenya lammii Afrikaatu dhufee biyya kanatti lola eegaluu deema. Achi keessatti nuti waraanni Afrikaa dhufee yeroo asitti hirmaatu nuyiif balaa guddaadha jechuudha. Isin warra Afrikaa jedhamuudhaan achi keessan rakkoon addaa kaamma keessa jirruun alatti kan biraan mudata jennee yaaddoo qabna. Kanaaf ummanni keenya harka wal qabatanii akka nuuf iyyan jajjabaatanii furmaata nuu soqan gaafanna jechuu ummata keenya ala jiran.
Obbo Ahmad Kamaal Abdallaa, koree quunnamtee alaa baqattoota Oromoo Adan Yemen, ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Tujube atis hedduu hedduu galatoomi. Qopheessitoonni VOA walumaa galatti galatoomaa ulfaadha akkanatti nu hordofuu keessaniif maqaa baqattoota Oromoo Adan Yemeniin galatoomaan isiniin jedha.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti ansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Jeneraalii waraanaa Burundii Kaduri Nyombeeraan guyyaa dheengaddaa mootummaa Burundii gargalchinee jedhee labsatee jennaan nami waraana walitti baafate. Jeneraalii kunniin pirezidaantii isaanii Piyeer Nkurunziizaa koru bulchoota Afrikaa gama bahaa Tuuniziyaa dhaqe jennaan mootummaa gargalfannee jedhee himate. Dubbiin tunniin yoo pirezidaantiin Burundii marroo sadeessuu fi biyyi bulchaa jedhee labsateen duubatti nami kuma hedduu hiriira baheetiin dubbitan falmuuf ba'e. Hiriirri kunniin agi guddaan teessoo mootummaa Burundii Bujumburaatti ba'e. Poolisiin biisuun ammoo jarkana gaazii mimmaanilaa nama ooftu rasaasaa fi bisaaniin bittinneessa. Hiriir torbaan lama irratti nam kurnya lama caalutti dhumate. Dhibbi hedduutti madaa'ee hidhame. Paartiin Burundii bulchiti guyyaa 10 duubatti seera pirezidaantii kan marroo sadeessuuf dorgomsiif qopheeffatte filannoo adoolessa 26tiif qophaa'u jirti. Milishootii mootummaa deeggaran ammoo suniin duratti nama hedduu doorsisaniitiin nami 60 ta'u baqateetiin biyya ba'e. United States dubbitan qubum qabdi. Paartiin tunin pirezidaantii kan marroo sadeessuu fi dorgomsiif dhiyeeffachuun carraa dimokiraasii isii duubatti deebisa. Tanaafi akka paartileen lamaanuu miila walirra dhaabatanii afaan nagaa walitti dubbatan feeti. Akka bulchootii hawaasa Afrikaa gama bahaa waan ebli 13 ta'e irratti filannoo dimokiraatitti seer qabeetti Burundii irratti yayyabamtu waliigaltee Arushaa taawaraan biyyitana walirra dhaabsifte deebite feeti. Yoo lafti naga taate nami cufti naga keessa qoodi qabaata. Waraanii Burundii rakkoo Bujumburaa sunitti humnaan seenuun nu yaaddeessiti. Akka seera United States leeyitti dameen waraana mirga namaa gadi qabdee ilmaan namaa taphattee jennaan qarqaarsi waraanaatii fi leenjii waraanaa illee hin argattu. Nami Burundii cufti seer qajeelaa Arushaatti mallatteessan ka waraan dhaabsisuunii jedhe naga barbaaduu male. United States waan Burundiin keessa jirtu laala deemuma jirti. Ummata bultii ummata irra rakkoo taa'uuf ammoo viizaa hin kennitu.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qabaanuuf barreessaa nuuf bilbilaa teessoon keenya Kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA kanneen imeeliin barreessuu feetanis teessoon keenya horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsanuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225942 extensioniin 13 feesbuukii irratti yoo quunnamuu feetanis ni dandeessu afaan oromoo akka oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedha seena.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'eessin dhageessaa hidhattoonni Al-Shabaab Soomaaliyaa kutaa Shabalee Sagadaanu keessatti maadhee mootummaa lama ega qabatanii yeroo gabaabaa keessatti humnootiin mootummaa deebisanii to'achuun isaanii aangoonni Soomaaliyaa gama kibbaa ibsaniiru. Waraanni Sudaan kibbaa riphxee loltoota irratti tarkaanfii fudhatuun dhiittaa mirga namoomaa hama geessisa jechuudhaan IGAD himatee jira. Kan yaaliin mootummaan ponqolchuu irratti gaggeeffamee ture pirezidaantiin Burundii biyyatti waan deebi'aniif jecha uummanni kuma hedduun jimaataarraa daandilee Bujumbaraa irratti bahuudhaan simatee jira. Hidhattoonni garee Islaamik Isteet mooraa mootummaa kan Ramaadii Iraaq keessa jiru qabataniiru. Alaabaa isaanis magaalaa guddoo kutaa Anbaar keessatti fannisanii jiran. Dhukaasa dhaabinsa Yemen keessatti guyyaa 5 argame akkuma kabajameetti akka jiru kan ibse tokkummaa mootummoota uummanni wal waraansaan miidhame garuu gargaarsa guddaa barbaadeedha. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 14040 15080 15140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.